Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograd 2, koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Tokom juna u ovoj emisiji zbog godišnjeg odmora bit će emitovani izabrani razgovori iz prethodnog perioda. U današnjoj emisiji Oko Balkana za 6. jun tema emisije su nove knjige priča u regionu, a sagovornici će biti slovenački pisac Andrej Blatnik, autor knjige Kapiraš, koju je Geopoetika objavila na srpskom u prevodu Ivana Antića, i dve hrvatske prozaistkinje Nora Verde, što je književni pseudonim za Antonelu Marušić. Ona je autorka knjige O ljubavi, batinama i revoluciji, izdanje Sandorfa, i Tanja Mravak, autorka knjige Naša žena, izdanje hene.com. Danas je u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Naša sagovornica je Tanja Mravak, autorka knjige priča Naša žena. Ova knjiga se pojavila prošle godine u izdanju izdavačke kuće hena.com, a Tanja je sa nama na telefonskoj vezi. Tanja, dobar dan ili zdravo i hvala što si pristala na razgovor.
Dobar dan, hvala vama što ste me pozvali. Pozdrav vašim slušateljima u Beogradu.
Tvoja prethodna knjiga Moramo razgovarati, povodom koje jesmo razgovarali, to baš u ovoj emisiji, objavljena je pre sada 8 godina, doživjavši dosta dobru recepciju. Prošle godine, evo, tvoje nove knjige priča Naša žena. Zašto tako dug međuperiod između dve knjige i zašto opet priča kao prozna vrsta kojoj si ostala sklona?
Najprije da objasnim ovaj dug period. Naime, moja prva zbirka priča izašla je prilično neplanski za mene. Ja sam pobjedila na jednom natječaju Prozak, čija je nagrada bila objava knjige. Dakle, nisam se uopće spremala onako kako se spremaju autori objaviti knjigu, a pogotovo njena recepcija i nagrade koje sam dobila ostavile su me jako iznenađenu i zatečenu. Dakle, za nekoga ko se nije mislio u životu ozbiljno baviti pisanjem. Tako da mi je taj prvotni šok najprije bio razlog zašto nisam odmah ili u skoro vrijeme pisala, a drugo, što čitatelje ne znaju, slušatelji vaši, ja sam zaposlena kao defektolog u Centru za autizam i onda upravo u tom periodu imala sam i nekakav dodatan angažman, što naravno onako vrlo praktično vam oduzima i vrijeme i nekakve slobodne misli za kreaciju. Nakon toga sam i počela nešto pisati što je bilo vrlo slično prvoj zbirci, pa mi se činilo da kao da kopiram samu sebe. Onda sam opet napravila neku pauzu i zapravo je možda najzaslužnije što sam sad objavila knjigu to što sam dobila priliku pisati kolumnu u Jutarnjem listu, tako da sam se nekako vratila pisanju i onda sam zaista onako opet poželjela i počela razmišljati na taj pisateljski način. I zašto sam opet pisala kratke priče? Pa mislim zato što se u tome najbolje nekako snalazim, na taj način i promišljam o tome nečemu što ja želim pisati i uopće kad neku situaciju u životu sagledavam, vidim je kao neku kratku priču više nego kao roman. Mislim da se ne lažemo, nisam sigurna koliko sam spremna napisati roman, možda me još uvijek mrvicu i strah. Iako ja volim i čitati kratke priče i to je zaista jedna forma koja meni jako odgovara i volim je i čitati i pisati.
Prvog razgovora sam se prisjetio svojih utisaka o prethodnoj knjizi. Tada mi se činilo da osnovu tvojih priča čini jedna pripovedna situacija ili scena. U dramskom smislu te priče su sadržale i neke porodične turbulencije i emocionalne konflikte. A sad u ovoj novoj knjizi Naša žena, kao da je osnovna atmosfera priča dosta vedrija, relaksiranija, tenzija kojih ima spuštene su, a humor igra jednu od ključnih uloga u oblikovanju smisla ovih priča. Predlažem da krenemo od manje sukoba i trzavica koje su zastupljene na nivou tema ovih priča. Da li me vara taj utisak da je tako, ali ako jeste tako, čime je motivisano to opredeljenje?
Možda je onako na prvu manje sukoba i trzavica, međutim stalno je tu prisutna neka potmula drama. I mene intrigira i kao osobu i kao pisatelja i čitatelja ono što je prešućeno, neizgovoreno. Ono što na izgled izgleda kao običan život, a vrlo često je zapravo nastojanje da se održi ta običnost gdje ljudi ulažu puno energije u to, u nekakve laži, u prešućivanja, u ono manjak akcije da se nešto promijeni. To je meni drama sama po sebi, ta velika količina vremena, energije i misli koje ljudi ulažu da se ne bi ništa zapravo promijenilo. I stalno su prisutne u ovim pričama neke tinjajuće nevolje. To je ono što sam nastojala prikazati. Dakle, nisam eksplicitno pisala o nekakvim velikim tragedijama, sukobima, nasilju, što jesam u prvoj zbirci, nego više o nekakvim stanjima koje vrlo izgledno dovode do toga.
Meni je zanimljiva i način na koji si tretirala vreme i u ovim pričama, dakle pola od 11 novih priča, tačnije 5 ih je smešteno u jednu situaciju, a 6 priča je vreme trajanja radnje duže, ali ne predugo i ograničeno na jedan nedefinisan, ali zapravo kraći period. Prozne scene obično u pričama ili sugerišu neki isečak iz života, dakle neki svakodnevni presek ili naprotiv nešto što remeti tu svakodnevicu i prekida ustaljeni tok. A zašto su ti kao autorki bliske situacije, a ne periodi dužeg ili dugog trajanja i kom tipu su situacije bliže onoj svakodnevici ili onom iskoraku iz nje?
Pa sad ovako, mislim, inače forma kratke priče ne dopušta da se piše o nekom dugom periodu. Jel? I najčešće to je i kad čitate druge autore kratkih priča ili jedan kratak isječak ili vrlo kratak period. Tako sam se ja vodila zatim i u nastajanju ovih priča. Ima i situacija gdje je to samo jedan onako isječak iz života u jednom, recimo, danu, iako ovdje manje više u prvoj priči. Ponekad se možda u jednom kratkom dijalogu između likova, dakle ne treba biti niti cijeli dan, niti isječak, nego samo u kratkoj razmjeni nekih rečenica može vidjeti kompletan njihov odnos i kompletna njihova situacija i drama između njih. Mislim da to i je smisao kratke priče, da se uzme taj trenutak ili jedna situacija iz koje se daju iščitati karakter i likova, njihovi odnosi i atmosfera. Ovdje sam likove stavila u jedan mali otklon od svakodnevice, nešto na što oni, likovi ili čitatelji, nisu računali, nešto što ih mrvicu nekako izmiče iz njihovih uljuljkanih života, ali dovoljno da vidimo da će se neki tijek njihovih života negdje promijeniti. Međutim, ono što sam i prije rekla, oni se stalno trse to negirati i zadržati ovu situaciju. Oko toga se zapravo pletu ove priče. Da je, situacija traži iskorak, međutim likovi kao što i mi u životu vrlo često nismo spremni i trsimo se održati onaj status quo.
Dve stvari bih izdvojio kao zanimljiva pripovedna rješenja u tvojim pričama. Dakle, svojevrsni obrt koji se nalazi na kraju ili pri kraju priče svakako u drugoj njenoj polovini i jedan otvoreni kraj suštinski koji imamo. Tu bih i naveo recimo dva primjera. U priči Naš čovjek ispostavlja se da je načelnik opštine pod nadimkom Zmaj koji se sve vrijeme čini se tako udvara ili kolokvijalno nabacuje mladoj doktorki Ireni u Malom mestu, bio u pravu kad joj nije dozvolio da vikendom odsustvuje jer se baš da dešavaju potrebe za lekarskim intervencijama, a u drugoj priči pod nazivom Žeženj, meni se tako učinilo kao čitaocu, samo jedna rečenica je učinila da od jednog lika, prilično mrzovoljnog provincijalca koji ne voli da izlazi sa svojom ženom ili nepotrebno troši novac u kafiću, ovo nepotrebno možemo staviti pod znake navoda, to kad kaže da neće sedeti sa mafijom za istim stolom, kao da ga pretvara u osobu jedne drugačije ili više moralnosti. Pa sad ja pitam da li ti obrt poslužio kao neka vrsta igre sa horizontom očekivanja čitalaca, a s druge strane otvoren kraj kao neka vrsta otvorenog značenja priče.
Znate, da se osvrnem na ovu priču koju ste spomenuli, Naš čovjek, gdje on zapravo iz drugih razloga zabranjuje doktorici da odlazi petkom ujutro. On želi da ona ostane cijeli petak i kaže da ima više pacijenata petkom. Međutim, on je iskoristio situaciju koja nije običajena da potvrdi to svoje i da, kako bismo rekli, navede vodu na svoj mlin obrat. Se događa zapravo tu. Svakako i to je jedan od otvorenih krajeva koji je možda najdramatičniji, koji dosta je on dramatičan i ne znamo šta će se dogoditi ni s njima ni s njom, ali je očito da neće biti onako baš kako je ona zamislila. A inače, obrat inače u pričama stavlja likove koje smo upoznali u možda nekakvim mirnim situacijama u nove situacije u kojima se oni trebaju snaći, koje ih iznenađuje i zatiče, i tu je jedan dobar materijal za nekakvu napetost u priči, i to u priči udiše novi život, daje joj nekakav novi smjer, čitatelja malo svakako trgne. A otvoreni kraj, meni je on zanimljiv sa dva aspekta, mene kao čitatelja i mene kao pisateljice. On otvara situaciju neriješenom, napetom, i traži upravo na kraju jedan dodatan angažman. Ono, kad priča završava i kad mislite da ste gotovi, autor vas nekako navede da se još dodatno emotivno i intelektualno angažirate oko te priče. I sad kad čitam takve priče sa takvim krajevima, dvojako se ja osjećam. Na neki način mi se čini da me autor iznevjerio. Dakle, da mi nije dao ono što je cijelo vrijeme navodio, a s druge strane daje meni na važnosti, kao da se otvorenim krajem daje ipak malo i čitatelju na važnosti, da se ne vrijeđa njegova inteligencija, da se ne vrijeđa njegova sposobnost nekakvog zamišljanja i razmišljanja uopće o toj cijeloj i ono što želi uopće književnost postići, da potakne ljude na razmišljanje o situacijama o kojima se piše, o emocijama, o odnosima, o tragedijama. Dakle, čini mi se da otvorenim krajevima još više nagnajemo čitatelje na takav angažman.
U jednom drugom smislu, dakle, kad pogledamo ko pripoveda ove priče, kao da postoji pola onih koje su ispripovedene u prvom polu, u trećem licu jednine, ali čak i ove druge su bliske perspektivi ženskih likova, što mene navodi na pitanje o ženskoj, mada možemo i o muškoj psihologiji likova da postavimo, kako je ona osmišljena. Pa bih opet naveo dva primjera, recimo u priče koja je dala naslov knjizi Naša žena, data je jedna dosta neobična situacija da naratorka, koja je zapravo i ljubavnica jednog čovjeka, pokušava da pomogne ženi svog ljubavnika inkognito, šaljući joj kupone tako što ih stavi u sako njenog muža, o čemu ovaj nema predstave, ali žena, dakle njegovog ljubavnika, ne koristi da bi sebi kupila kozmetiku, veš ili slične stvari, što naratorka pretpostavlja i s kojom namjerom je ostavlja taj kupon, nego namirnice za domaćinstvo. A tu je neobično i to što naratorka bira ljubavnika koga baš, preko bih, i ne voli, nije mnogo blizak i nije na nivou njenih saznanih ili mentalnih mogućnosti. Dok u drugoj priči Ničija žena, čini se da je tu izbjegnuta preljuba ili o njoj nije pisano, iako osjećamo bliskost između te same ili single profesorke i naratorkinog muža, koji je vozač kamiona, a tu bliskost kao da naratorka ne da ne primećuje, nego ne osjeća da ona postoji na taj način kao što je mi osjećamo kao čitaoci. Dakle, u prvoj priči imamo samosvesnu ženu, ljubavnicu, a u drugoj ženu na izvesti način limitiranog senzibiliteta. Tu se sreću i mlađe i starije žene, dakle likovi takvih žena. Da li ti je u ovoj knjizi priča bila zanimljiva kao prostor ispitivanja i ženske, a na posredan način i muške psihologije?
Svakako, mislim, to je nešto što me inače onako jako, jako privatno okupira i puno o tome razmišljam, zašto se ljudi ponašaju onako kako se ponašaju, a i književno se inače dobrim dijelom bavi ispitivanjem psihologije, kao i svaka umjetnost uopće. A u ovim pričama koje ste spomenuli, znači ta Ničija žena i Naša žena, da, bavim se više manje negiranjem ili nemogućnošću sagledavanja situacije. Ta ljubavnica koju ste spomenuli, koja odabire inferiornog nekakvog muškarca, zapravo to radi da se ne bi više razočarala u životu, da ima, da vlada situacijom, čini da će tako, ako ona nije previše emotivno upletena, više vladati svojim životom, jer je iskrzana prethodnim svojim iskustvima, i tu se događa zaista jedna zanimljiva situacija, da ona pokušava pomoći njegovoj ženi. Njih dvije, ona nju zove kolegicom, koje se njih dvije se bave oko istog muškarca. Međutim, ona veliki dio njene introspekcije nas upućuje na to da ona cijelo vrijeme negira svoju situaciju, koja nije ni malo blistava, ni malo ni lijepa, i ona želi i u tom trenutku imati konce života u svojim rukama, a više manje nema, jer on ima jedan ozbiljan život i ozbiljne probleme, a ona se bavi time koliko što će pokloniti njegovoj ženi. A u ovoj drugoj priči, koja isto ispred pričana iz prvog lica, što mi je uvijek zanimljivo, jer onda moram puno više, čini mi se, promisliti lika, puno se više uživjeti u njega, dok to pišem čini mi se kao da se spremam za neku ulogu u kazalištu, jer onda zaista mi se čini da moram puno ozbiljnije promisliti o psihologiji lika kojeg opisujem, odnosno iz čijeg lica pišem. Priča je Ničija žena, ovo o kojoj sad govorim. Dakle, dolazi jedna profesorica u malo mjesto, recimo. Ona je sama, kupuje kuću, što je vrlo neobično. Samo to je jako neobično, da ona kupuje kuću sa okućnicom. I tu se poznaje sa susjedima, jednom ženom nekakvih prosječnih sposobnosti, i njen suprug koji je vozač kamiona, i ispostavlja se da zapravo ova profesorica i taj vozač imaju zajednički smisao za humor, što jednom i drugom jako paše i što nisu do sad uspijevali u životu naći. Ništa se tu drugo između njih ne događa. Tu nema nikakve erotike, nema nikakvih ni slučajnih dodira. On je cijelo vrijeme vjeran svojoj ženi, ali se postavlja pitanje koliko je taj humor važan u zbližavanju dvoje ljudi, a ono što nam je još bitno je da njegova supruga uopće to ne primjećuje, da se njih dvoje zbližavaju na toj razini. Niti ona, nije nimalo zabrinuta zapravo za svoju vezu, ni što će se između njih događati. U toj priči mi je bio humor važan, kao, ne kao da nasmijem čitatelja, nego mi je bio važan kao dio naše psihologije, koliko nas taj jedan moment zajedničkog razumijevanja humora veže, koliko je to dragocjeno i je li to zapravo samo smijeh, može li se od toga izroditi puno više. To je ono što me, ako pričamo o psihologiji, ovdje u te dvije priče zanimalo.
Tanja, hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama, hvala slušateljima.
Naša sagovornica danas u emisiji Oko Balkana bila je Tanja Mravak, autorka knjige Priča Naša žena, knjige koja se pojavila prošle godine u izdanju zagrebačke izdavačke kuće hena.com. Last night, be a hide. U današnjoj emisiji Oko Balkana naš sagovornik je savremeni slovenački prozni pisac Andrej Blatnik, sa kojim razgovaramo povodom njegove nove knjige priča Kapiraš, koju je ove godine objavila izdavačka kuća Geopoetika u prevodu sa slovenačkog Ivana Antića.
Gospodine Blatnik, evo razgovaramo povodom prevode vaše knjige priča koja je prevedena pod nazivom Kapiraš, dakle u slengu, u izdanju Geopoetike se pojavila ove godine. To je prvi prevod jedne od vaših knjiga priča na srpski jezik. Vi ste inače i profesor na univerzitetu i urednik, a kao autor ste objavljivali i knjige priča i knjige eseja i romane. Pa bih vas pitao kako ste se opredelili za kratku priču o kojoj ste zapravo napisali jednu knjigu, da ne kažem priručnik, kako pisati kratku priču.
U posljednje vrijeme sve mi je draža kratka priča, možda iz jednostavnog razloga što to nije baš prvi žanar koji obični čitalec izabere. U svetu, pa i u Sloveniji, a vjerujemo i u Srbiji, primarni žanar književnosti su romani, a priče su negde u drugom planu. I zbog toga sam i kao urednik, pa čak i kao pisac, nešto više pažnje posvetio kratkoj priči iz jednostavnog razloga što vjerujem da je kreativnost uvek glas protiv onog što je ispod nekakve uglavnoj svjetlosti. A inače, ima puno odličnih pisaca kratke priče i veoma kratke priče, što je slučaj s ovom mojom kolekcijom u svetu, koji ipak nisu toliko nepoznati. Tu je primjerice Lydia Davis, koja je dobila velike nagrade, a onda Augusto Monterroso posle mnogo godina, zapravo posle smrti, postaje sve važniji i važniji, a tu je naravno i vječiti Borges, tako da ima tu nekakve tradicije u ovoj veoma kratkoj priči.
Kako se ova knjiga priča koja je izašla, ako se ne varam, 2009. uklapa u vaš opus kratkih priča, posebno ako se fokusiramo da su to, možemo reći, kratke priče koje ne prelaze dužinu jedne stranice?
Ova dužina jedne stranice bila je zapravo nekakav vanjski koncept. Ja sam htio da napravim nešto takvo što sve može stati na jednu stranicu i dao sam si baš granicu dokud još neka priča može. Baš završavam sljedeću knjigu isto kratkih priča, neke od jedne rečenice, a neke su sad malo duže, ali to je ipak samo par stranica, znači malo sam se oslobodio ove vanjske limitacije, ali ipak moram napomenuti da je to izašlo pošto sam završio jedan roman. Objavio sam do sad 3 romana. Svaki roman mi je na neki način i formalni izazov, pošto mislim da ne možeš samo sjesti i pisati neku priču, treba naći i neki inovativnu formu za ono što pišeš. I kad sam završio roman, bio sam nekako toliko iscrpljen tom kontrolom forme da mi je ova kraća forma odmah dala krila da pišem još nešto dalje. Tako da je bio to dobar izbor, možda čak i za mene najbolji, pošto sad sam više u formi ove kratke priče nego romana. Novi roman mi još negde stoji tek započet, a kratke priče su, imam već više od 50 novih, tako da će nova knjiga, bar u Sloveniji, izaći uskoro.
Ova knjiga kratkih priča Kapiraš ili Da li razumeš sadrži negde 50-ak kratkih priča i meni je zanimljivo da primetim da njihova karakteristika, da situacija koju opisuju kao i likovi nisu ni geografski, ni etnički, ni epohalno određeni, što upućuje na jednu univerzalnost, da se mogu prepoznati da pripadaju bilo kojoj sredini, rekao bih pre u zapadnoj sferi, a s druge strane ipak pretežno oslikavaju intimu jednog heteroseksualnog odnosa, odnosno muško-ženskih odnosa, koji se često nameću kao neko polje borbe između polova ili nekih neostvarenih težnji. Pa bih vas pitao zašto ta, neću reći dekontekstualizacija, ali zašto to odsustvo te vrste kontekstualizacije i s druge strane posebno fokus na muško-ženskim odnosima.
To je sve tačno. Sad, u Sloveniji me često uspoređuju s Raymondom Carverom, što je, bar po mom mišljenju, sasvim netačno, a i kad je ova knjiga izašla u Americi, niko nije napravio ovakvu usporedbu, znači za njih je ova razlika bila vidljiva. Zapravo to je nekakva svjesna odluka. Carver, primjerice, ako baš njega uzmemo kao jedan od mogućih uzora ili tako nešto, on uvijek situira njegove likove u nekakav niži srednji sloj i u negde, u, nisu to veliki gradovi, to je nekakva specifička ekonomska situacija i tako dalje. Ja sam htio da očistim priče svega toga, iako u romanima idem drugim pravcem. Tamo imam likove fiksirane zbog toga što nekako tako dolaziš do suštine likova i nekako i do suštine konflikta između likova. Nisu karakteristike karakterizirani oni onda možda nekim svojim rasnim ili klasnim ili bilo kakvim drugim pripadanjem, nego idemo sasvim u dubinu konflikta, što je na ovako malom prostoru posebni izazov.
Ja bih prepoznao u vašem pripovednom pristupu tri ili četiri tipa priča u zavisnosti od toga kako je situiran onaj koji pripoveda, narator ili naratorka, zato što i varirate rod naratora. Možda i najčešće, nisam statistički brojao, je pripovedanje u prvom licu, gde se često koristi kolokvijalni jezik, odnosno idiom ili argo. Za jednu priču sam siguran, možda ih ima više, koja je napisana u drugom licu, gde se kao narator da obraća čitaocu. Postoji naravno i klasičan tip pripovedanja u trećem licu koji je uključen dijalog ili ne. I četvrti tip bi bio vrlo zanimljiva priča gde se javlja pripovedanje u kurzivu, gde je taj kurziv neka vrsta unutrašnjeg komentara ili unutrašnjeg glasa ovog lika. Zašto vam služe ovi pripovedni modeli i koliko je za vas prostor priče, kao što ste rekli, prostor ili instrument jednog formalnog poigravanja načinom pripovedanja?
Dobro, ja ipak mislim da izbor pripovedača i pozicija pripovedača stvara nešto posebno što pomaže osnovnoj priči, pa mi je to veoma interesantno i često se koristim nekim neobičnim postupcima, mislim neobičnim iz viđanja nekakvog možda manje načitanog čitaoca. Zapravo čak bi me iznenadilo ako je samo jedna priča u drugom licu, pošto to je neko lice koje mi se veoma dopada, pošto je toliko retko iskorišteno. S tim postupkom nekako se i na novi način osvetljuje jedne stvari koje mogu biti veoma klasičke. Pomenuli ste da sam objavio jednu knjigu How to, kako napisati knjigu kratkih priča, i ne znam da li imam ovo u ovoj knjizi, ali svakako puno puta kad sam na nekakvoj radionici kratke priče, kažem ljudima, baš kad opisuju ove, recimo, prepirke između muškarca i žene, između parova i tako dalje, da ih ne opisuju iz pozicije jednog ili drugog lika, nego iz pozicije nečeg netipičkog, primjerice čaše ili šalice ili tako nešto, pošto to sasvim preokreme dimenziju, onda druge stvari isplivaju, vidi se šta je zaista važno u toj priči. I to je nekako poetika koju pokušam da slijedim i u svojim pričama.
Zanimljivo je da se u vašim pričama javlja i diskretan humor koji je često vezan za izvesne obrte koje se javljaju u priči, uglavnom na njihovom kraju. Recimo u priči Tačka topljenja, gde je opisana situacija jednog intervjua koji vodi novinarka sa jednom ličnošću, preko upravo tih komentara u kurzivu sugeriše se jedno očekivanje na neki način kao da je osoba koja intervjuiše zainteresovana za tu novinarku, a zapravo na kraju shvatamo da je to njena pritajena želja. Recimo u priči reči su važne, zanimljiv je obrt neka vrsta nesporazuma gde umorni putnik u hotelu koji je dobio vizit kartu, zapravo je dobio vizit kartu psihoterapeutkinje, a on se ponadao da je u pitanju call girl, odnosno osoba koju može da pozove, sa kojom može da provede ugodno vreme u hotelu. Kako vidite važnost humora u vašim pričama i posebno njihov tip, da li je to komedija, odnosno tip humora nesporazuma ili neki drugi tip?
Zapravo, rekao bih da je to nekakav sistem autodistanciranja od onog što priča ispovjedava. Kod ovakvih priča koje su toliko ogoljene, čini mi se veoma opasno da padnu u nekakav ponor, možda, ne znam, melankolije ili čak i patetike u nekakvim slučajima. I ponekad upozoravam kroz ovaj humor i na to da treba to čitati kao priču, a ne kao ispovijest onog koji to pripoveduje. Ali onako, kao što mnogi ljudi znaju, ironija, pa čak i, a najviše čak i samo ironija, poprilično pomaže u ublaživanju onoga svega što doživljavamo u svetu.
Dan kada sam te volela. Zatvorenih očiju ležim i čekam da muž isprazni svoju polovinu kreveta. Otići će na posao, naravno. Sendvič će kupiti na uglu. Kafu će popiti tokom prvog sastanka. A onda će nazvati. Proverava da li sam još tu, da nisam pobegla. Neću pobeći. Otvorit ću opet onu kutiju sa starim fotografijama. Nekada nismo imali hard diskove. Preslagaću ih s jedne gomile na drugu i kod svake ću pomisliti. To je bio dan kada sam te volela.
Još jedan tip priča mi je zanimljiv, nekoliko sam ih prepoznao, gde se sugeriš da u jednoj tački, odnosno u jednom trenutku, može da se preokrene cela situacija i da se taj književni lik nađe u jednoj životnoj situaciji koja je potpuno različita i na neki način predstavlja pad u odnosu na način života koji je vodio. Bilo da je u pitanju vozača automobila koji slučajno zgazi dete noću ili je u pitanju recimo DJ koji pusti pogrešnu stvar i onda se atmosfera promeni ili bankarski magnat koji postane vozač rikše. Kao da ova poenta upućuje na uticaj neke sudbine ili nekog slučaja koji se s jedne strane ne može ni predvideti, a s druge strane na koji se ne može uticati. Šta ste zapravo hteli da postignete ovim pričama koje upućuju na te obrte ili pad iz jedne u drugu situaciju?
Prvo, napomenem da ima i priča gde je ovaj preokret na bolje, znači neke su priče takve da na kraju pokažu i svetlo na kraju tunele, a druge su one koji prikazivaju ono što se ponekad i desi. Naime, kad god čitamo, svaki put očekujemo nešto, to nam je već Roman Ingarden svojom teorijom veoma dobro prikazao, a kako je naša svijest kreirana u današnje vreme, obično očekujemo nešto ne baš najbolje, nekako prirodno smo pesimisti i ponekad to se čak i ostvari iz na prvi pogled veoma optimističkih situacija, pa se malo poigravam tim horizontom očekivanja.
Koliko u nekim pričama, posebno ispripovedane u prvom licu, je važan taj govor, odnosno jezik, odnosno argo. Ne bih rekao da vi insistirate toliko na njemu u smislu da se sad tu prepoznaje dijalekat, ali se prepoznaju neke individualne sklonosti govornika. Na kraju na to upućuje i naslov vaše knjige priča. Koliko vam je tu bilo zanimljivo sad da istražujete i govorne navike, ali da ih malo povezujete sa, da kažem, savremenim urbanim slengom?
Pa to je sad frustracija i izazov svim mojim prevoditeljima i prevoditeljicama. Knjiga je sad prevedena, mislim da je to osmi jezik i svaki put svako se konzultira sa mnom, a tako se i Ivan Antić konzultirao, može li ovo nešto više, nešto niže, kako sad to da napravimo, šta da ispustimo. Po mom mišljenju, prevod je u principu druga kreacija. Znači, ja sam napravio prvu ruku, a sad oni, prevodioci, naprave završnu sliku. Znači, kad ja toniram negde, da to već ide iz onog zvaničnog književnog jezika, to je vjerojatno i treba nekako zadržati u prevodu. A koliko će daleko neko otići, to je već njegova veština. I sad, ja mogu, neke jezike mogu da prosudim i da komentarišem, ali u principu čak i ni to ne želim. Recimo, engleski razumem poprilično dobro, ali da može biti u prevodu nešto drugčije nego što sam ja zamislio, to mi se ne čini takav problem, kao što to je nekako slično kao kad kompozitor napravi neku muziku, onda onaj koji tu muziku svira ima prava da to ne promeni, nego interpretira. I mislim da smo tu negde u istoj stvari i imam sreću, bar do sad sam imao, da su uvek ljudi ozbiljno uzeli ovu zadaću i napravili prevode koji su bili dobro primljeni.
Gospodine Blatnik, sad bih izdvojio jednu priču koja se zove Nisam mogla da zaspim, zato što je zanimljiva, postoji u dva plana, data je u prvom licu, naratorka govori, oblikovana je kao neka vrsta oproštajne poruke i zapravo iz njenog pripovedanja mi shvatamo jednu složenost situacije u kojoj se ona nalazi, dakle da je u vezi sa čovjekom koji je, pretpostavljamo to, razveden i da nju zapravo opterećuje ono što nalazi u stanu, odnosno ta prethodna veza sa kojom ne može da se pomiri. Tako da, polazeći od njenog govora, mi ulazimo u konfiguraciju jedne složene situacije. Ta priča posebno mi se zbog toga svidela. Koliko u tom smislu vi gradite priče koje imaju više slojeva o kojima se kasnije može i razmišljati?
Pa da, ova priča je metaforička priča zapravo za svakog čovjeka na svijetu. Niko ne dođe na čisti teritorij. Svaki dolazi u jednu sredinu koja je već markirana prošlošću i konfliktima iz prošlosti i tako dalje. Onda traži svoje mjesto i svoj životan put u toj okolini. I tu sam to stavio u jedan specifički, opet intimni kontekst, znači opet priča o muškarcu i ženi, ali moglo bi se staviti u poneki drugi kontekst i neke priče to i nekako naprave možda u manjom omjeru, ali ipak čini mi se da nije, ako je priča samo na jednoj razini, onda je možda anegdota. Može biti anegdota, neke se mogu čitati kao anegdota, ako pažljivo pročitaš, želim da bi priča imale još nekako kao duže značenje, znači da mogu da potraju duže, čak i kad smo vic već shvatili, tako da idu dalje u drugom, trećem i četvrtom čitanju. Nije danas baš običaj da se puno puta čita jednu knjigu. Možda nije najbolja upotreba ove knjige, to sam bar primetio koliko sam ljude sretao, ako se pročita odmah od početka do kraja, što oduzima možda čovjeku pola sata, pošto je knjiga zaista sastavljena iz 50 priča, sve su veoma kratke, nego možda priča na dan. Sad kad će mi izaći sljedeća knjiga, priča točno jednom ironiskom opaskom i nekako instruisati čitaoca, pa se nadam da će biti ova, da će biti ova sljedeća čitanja još više svjesna te sekundarne poruke.
Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Čuli smo razgovor sa Andrejom Blatnikom, slovenačkim proznim piscem, povodom njegove knjige Priča Kapiraš, koju je objavila izdavačka kuća Geopoetika iz Beograda u prevodu Ivana Antića.
E camando di e finito ro Cardoni seri tutto con mamma ni seri Se ti ho gadaro sna mirasito sano Cardoni seri tutto con mamma ni seri Se ti ho gadaro sna mirasito sano Entra in chiesa o sagano tos la luci Faje ni čomo si purgo sora nadis. Ene ši apop si ma panda kačariz. Dje i neđe ki nisa podlođiz. Ene ši apop si bo tema kačarizi. Dje i neđe ki nisa podlođiz.
Pareta me i red ti seksi jisis. Če me rotaz me pjo su dejati. Kad se stavka su konem se to je cijeni. Διότι έτσι έτσι θέλει το κατή
Εφαεν έσπασεν εσύ τριάντα χρόνια Κι αφάει άλλον το σομπάλεν τον κάνει Να δεις που λόγω αγωνιστικής πορείας Και με δημόσια δαπάνη να θαυτεί Να δεις που λόγω αγωνιστικής πορείας Και με δημόσια δαπάνη να θαυτεί Τον τον αμπάλατον τον πελό φαντασμένο Ένα τον γάμο να πιερώσει τα σπασμένα Ο υποσέλι το κατσίμα θέλει ο κόσμος Που ζει στον Τίσινο παρτσάμπολα τα μένα Ο υποσέλι το κατήμα θέλει ο κόσμος Που ζει στον Τίσινο παρτσάμπολα τα μένα
Πάρε τα με γυρέ τις εξηγήσεις Και με ρωτάς με ποιος σου τε γιατί Κάτσε σταυκά σου χώνεψε το έτσι ένι Διότι έτσι μόνο θέλει το κατή
Γυρεύκεις εξηγήσεις Αφού θωρείς και ποιος και το γιατί Αν δεν ισώσει ο καθένας το κατή του Επρόκειται ποτέ να μπούμε βροντοπή καρατή
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, predstavit ćemo knjigu priča o batinama, ljubavi i revoluciji Antonele Marušić, izdanje Sandrufa iz prošle godine. Ova knjiga priča, povodom koje razgovaramo o batinama, ljubavi i revoluciji, sadrži 9 priča. Ja sam ih uslovno podelio u 3 grupe, a može i više. Dakle, priče sa socijalnom inspiracijom, aktivističkom i intimističkom inspiracijom, a ove poslednje tretiraju istopolnu ljubavnu vezu između dve junakinje. E sad bih se usresedio na prvu grupu gde su priče ispripovedane iz ugla junakinja, odnosno naratorki koje se nalaze u ekonomskoj oskudici. Recimo, u prvoj priči se jedna devojka, mlađa osoba, odlučuje da skuplja plastične boce jer je čula da se tako može solidno zaraditi, a njoj je novac neophodan. A u drugoj priči, starija žena koja pomaže po kućama odluči da vreme koje vlasnici stana provedu na moru, ona provedu u njihovom stanu, dakle da tako provede neku vrstu svog godišnjeg odmora, taj stan je veći i konforniji od njene garsonjere. Zašto ti je bila zanimljiva ova socijalna tematika i ženski likovi koji zapravo ne žive u potpunom siromaštvu, ali se nalaze u zoni neizvesnosti koji ih primorava, recimo kod ove druge junakinje, da rade, kako bismo danas rekli, u penziji, odnosno pod stare dane?
Da, drago mi da ste to primijetili, to je dosta bitna nijansa, zato što je meni bio kao autorici dosta interesantan taj trenutak prijelaza između tih klasa. Zato što je to nešto dominantno, to je nekaj najtenzičniji trenutak prijelaza, recimo iz nekakve srednje niže ili eventualno srednje više, makar to je rijeđe tu kod mene, iz nekakve srednje niže klase u siromaštvo. To nosi meni posebnu tenziju, poseban izazov za pisanje. Dodatni razlog je i nekakav moj prekarni status i ekonomska situacija. Mislim da to područje, taj trenutak ekonomski, taj ekonomski, a čak i intimni trenutak, ja najbolje poznajem. A mislim da treba pisati onom o čemu što najbolje poznajem.
Nasilje je jedno od crvenih niti koje se provlače kroz tvoje priče, naravno zato se i stavilo ovaj termin u naslov knjige. Recimo u evokativnoj priči pod nazivom O čemu sam oduvijek htjela pisati, osjetljava se trauma naratorke i to iz perioda osnovne škole, kada je, dok je boravila za vreme školskog raspusta kod babi i dede na selu, dobijala batine od barbe za neposlušnost. Recimo, u drugoj priči pod nazivom Warriorka opisana je scena huliganskog nasilja, pokušaj silovanja jedne skvoterke koja sa grupom svojih drugova skida plakate ekstremnih desničara po Zagrebu. Pored toga što ove priče opisuju nasilje, one prikazuju junakinje kao osobe koje ipak pružaju aktivan otpor. Isto pitanje kao i prethodno, zašto nasilje kao tema i zašto važnost, odnosno kakva je važnost govora o traumatičnom iskustvu?
Pa, to je oslobađajuće, to je, kažem, u mom nekim novinarskim radovima dosta bitno, budući da se ja bavim uređivanjem, pisanjem za feministički portal, hrvatski feministički portal Vox Femine. To opet je ta tema nasilja dominantna, jedna od najdominantnijih iskustava koje moje junakinje proživljavaju u javnom i privatnom prostoru. I mislim da jednostavno mi je bilo neizbježno pisati o tome, to proživljavamo svi u nekakvom mom mikrosvijetu i opet to je bio prostor u kojem imam najviše toga za reći. A postoje naravno i osobni razlozi za to, budući da je moje djetinjstvo u Dalmaciji, u patrijarhalnoj sredini, također bilo jako snažno obilježeno nasilje. A što se tiče otpora, to je naprosto najnužnija stvar, budući da je jednostavno, to je pokušaj da se pronađe nekakva opcija, put. Sve te moje junakinje su sklone tom, upisan je u njihove sva djela i reakcije, upisan taj otpor i prkos. Pa i to je jedina opcija. Jedina opcija je boriti se i prkositi.
Treća grupa su priče koje tematizuju istopolno, odnosno lezbijsku vezu, i one su tu u njima date tipične situacije za odnos koji se skriva od porodice, ali i od očiju javnosti. Također, kao u tvom romanu Dojsteha Zaliha, prati se razvoj veza koje, kao i svake druge, odlikuju trzavice, međusobne razlike, ali i uspostavljena bliskost. U priči Boje naratorka opisuje svoj strah prilikom učešća na jednoj paradi ponosa. Koliko je ova, da tako generalno kažem, LGBTQ tematika prisutna u našim savremenim književnostima, ako je pratiš, i da li je prihvaćena kao deo mainstreama po tvojom mišljenju ili deli sudbinu istopolnih zajednica, pa je još uvek i manjinska i stigmatizovana?
Ona je još uvijek u toj nekoj sivoj zoni, ona je možda dospjela sada do te sive zone, zato što čini mi se da sve veći broj autorki i autora počinje pisati o takvim temama, ne nužno autori i autorke koji su autovani pripadnici LGBT zajednice. Mislim da već u postjugoslavenskom prostoru imamo autorice koje su na neki način veteranke u pisanju i ispisivanju takvih tema, to je Suzana Tratnik, Mislim da je to je autorica koja je na mene najviše u našim regionalnim književnosti najviše utjecala na mene i neko moje oslobađanje u tim temama. Naravno, tu je Mima Simić od koje već dugo očekujemo sljedeću knjigu. Imamo tu Jasnu Žmak. Imamo tu sad jedan sve veći, ne možemo reći korpus, ali možemo reći da je postoji tu jedna grupa koja se time bavi dominantno. Pomalo svi mi koji pišemo, objavljujemo, dolazimo do mogućnosti da budemo aktivni sudionici književne scene, na književnim časopisima govorimo, bivamo pitani o tim temama, tako da mi tu temu, te teme unosimo u mainstream. Međutim, mainstream je tvrd, oštar, krut, teško je nametnuti te teme u mainstreamu na onaj način na koji bismo mi to možda željeli, tako da se vrlo često i danas dogodi da ja pri sudjelovanju i gostovanju u određenim čitanjima, na određenim čitanjima, određenim emisijama, bivam prvenstveno gledana, promatrana i pitana o tim temama. Bez obzira što ja, to nisu jedine teme kojima se ja kao pisateljica bavim. I što isto tako što se tiče književnih nagrada, ne samo ja, nego i drugi autori koji se time bave, hajmo reći trpe ograničenja te žanrovske ladice. Teško ih se pušta u književnosti njihove nacionalne. Rijeđe im se dodjeljuju nekakve nagrade. Smatra ih se manjinskom književnošću, književnošću koja zanima određeni broj ljudi, a kažem, stvari se mijenjaju, sad je sve više takvih tema, budući da se diljem svijeta i ljudi sve više oslobađaju na neki način govoriti o tim temama, dolaze nove generacije čitatelja, mlađe generacije LGBT ljudi koji su osnažili, koji tome govore na glas. Tako da oni su ti koji tu književnost nose dalje, preporučuju. Tako da neke nade tu ima da će, čini mi se da je to zapravo nezaustavljiv proces. Ta tema će u budućnosti imati svoje neko mjesto u mainstreamu.
Sada bih izdvojio i priču Posjet, koja kao da nekako štrči iz ove podele. Ona je data iz adolescentske perspektive. Tu je obrađen fenomen jedne bolesti psihičke, paranoidne schizofrenije, od koje boluje jedan lik nastavnice. Ona je omiljena grupi učenika koji je posećuju nakon što ona naglo prestaje da im predaje u školi i tek se tu, kada se nađe u njenom stanu, osveste o psihičkom stanju svoje nastavnice. Šta je bio kod tebe povod za ovu priču i posebno za ovaj fenomen i šta je njen cilj? Kako to gledaš kao autorka?
Povod za ovu priču bio je jedan, možemo reći, čak istiniti događaj koji se dogodio meni i nekim mojim drugovima iz osnovne škole, a meni je bilo važno da malo izmjestim tematski knjigu, da s jednom pričom malo odem možda izvan ove neke, nećemo reći političke korektnosti, ali ovih nekih očekivanih tema kojima sam prije pisala. Dobijemo jednu protagonisticu koja se nalazi na nekom rubu gdje se ne zna hoće li čitatelji i na koji način čitatelji će empatizirati, hoće li uopće empatizirati. Koja je tenzična na drugačiji način nego ove ostale. Lakše je empatizirati sa ostalim protagonisticama u knjizi. One su sve uvjetno rečeno na nekoj dobroj pozitivnoj strani. Pravednoj strani. Ali ova priča Posjet, htjela sam naravno nešto napisati o srazu kolektiva, obrazovnog kolektiva i tog privatnog, i to, tom nekom pucanju u toj nekoj domeni. Trebao mi je taj jedan glas starije žene, možda najstarije od protagonistica u mojoj knjizi, da vidim da malo izađem iz ove zone priča o kojima ja sve znam, o kojima se ja osjećam sigurno. Ovo je priča koja je možda malo razbija nekakvu jednoličnost.
Pored aktivizma i otpora nasilju, kome su sklone tvoje junakinje, tvoji likovi generalno, tvojim pričama se ispoljava i jedna potraga za intimom, za bliskošću, kako se recimo vidi u vidu neočekivanog prijateljstva i ostvaruje se u završnoj priči Poligon za nevozače. Tu naratorku njena novostečena poznanica podučava kako da vozi automobil, a to je važno zato što naratorki je važno to što ona nije naučila da vozi ni u svoje vreme, dakle detinjstvu, biciklo ni automobil. To je predstavljalo jednu nerazrešenu nelagodu iz rane mladosti. Dakle, možemo li ovde prijateljstvo i bliskost razumeti kao kontrapunkt nasilju i nasljeđenim traumama?
Možemo, apsolutno. To je pravi tretman za ovu priču. Pa naravno da najčešće moje naratorke i protagonistice imaju, one kreiraju mnogo širu obitelj od one na kako smo navikli u nekim našim društvima postjugoslavenskim. Zapravo to prijateljstvo je užasno važno ovdje uopće u oslobađanju i prorađivanju trauma. I mislim da je, kao što ste dobro istaknuli, je vrlo važan kontrapunkt nasilja. Na taj način se prorađuju sve te traume. To je jedan meni bio dosta važan proces. I baš da ide kroz prijateljstvo, jer je ono vrlo često jedino što nas, ne baš jedino, ali ono je ono u kojem se, koje nas može izbaviti, bar može izbaviti moj protagonist.
Time na neki način je data i optimistička poenta, ne samo te priče, nego i cele knjige, s obzirom da se priča nalazi na kraju, a što mi se čini važnim i kao čitaocu, s obzirom na to da ovaj sadržaj prethodnih priča nekako vuče u melodramu i tragediju. Da li to znači da si postala optimističkija kao autorka?
Da, dobro ste i to primijetili, budući da ja sam bila svjesna te tanke linije po kojoj hodam, tanke linije između te neke književnosti i potaknute nekim društvenim temama i melodrame, i stvarno je bilo nužno da malo svjetla na kraju tunela se ugleda na kraju. Naravno da ta priča je upravo tako mišljena da se s njom završava. Ta je priča na kraju krajeva trebala naslov dijeliti sa naslovom knjige, jer knjiga je dugo radni naslov nosila, Poligon za nevozača, ali ja sam od tog naslova odustala, bez obzira što se mnogim mojim čitačima, prijateljima sviđao. Malo je bio generički, muški, podsjećao je na nekakav tehnički priručnik, pa se od njega odustalo, ali da, bilo je naprosto važno i u tom sistemu batine ljubav, revolucija, taj neki izlazak, to je nekakva privatna revolucija, nekakav breakout iz te nekakvih težih društveno-intimnih situacija. Bilo je nužno malo izaći na svjetlo.
Antonela, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Naša sagovornica danas bila je Antonela Marušić, književni pseudonim Nora Verde, a mi smo pokušali da predstavimo njenu knjigu priča o batinama ljubavi i revoluciji, koja se krajem prošle godine pojavila u izdanju izdavačke kuće iz Zagreba Sandorf. I made a small song. I made a small song. I sang it all night long, all through the wind and rain, until the morning came. This song is my song is my small song. Na kraju smo emisije Oko Balkana, izdanje za 6. jun. Sagovornici u današnjoj emisiji ovih repriznih razgovora bili su slovenački pisac Andrej Blatnik i hrvatske prozaistkinje Nora Verde i Tanja Mravak. Sing it all. My song is so, so small. My song is so, so small. I could get down. Oh.
If I was right, I would be wrong.